Areena.
Moni varmaan nyt miettii, että millainen se eläketurva joskus 50 vuoden kuluttua on. Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, mitä sanotte sellaiselle parikymppiselle nuorelle, joka on juuri aloittanut tai aloittamassa työuransa, että kuinka huolissaan hänen pitää olla?
No ei pidä olla liioittelun huolissaan, että kyllä mä uskon tähän meidän yhteiskunnan jatkuvuuteen aika lailla ja siihen, että meidän rakenteet pysyy pystyssä nyt kyllä 50 tai 100 vuotta, että kyllä meillä on aika vahva kansalaismielipide sen takana, että pidetään tämä meidän hyvä järjestelmä pystyssä.
Mitkä ovat ne suurimmat riskit?
No, tässä on ehkä kahdenlaisia riskejä. Yksi liittyy väestökehitykseen, että jos meillähän on vähän vinkkejä sitten, että syntyvyys on aika heikko, että on mahdollista, että toi ikään kuin niin sanottu vanhushuoltosuhde kehittyisi todella huonoon suuntaan. Eli väestörakenne voimana epäedulliseksi. Ja toinen on sitten tietysti taloudelliset riskit, jos kansantaloutta kohtaisi todella pitkäaikainen vaikea kausi, että mentäisiin tämmöiselle vaikka Argentiinan tielle, ettei sitten enää kasvua olisi lainkaan, niin se on kyllä merkittävä riski myös.
Kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, on ikärakenne, sitten mikä tulee olemaan talouskasvu, inflaatio, niin poispäin, ja ajatellaan niin kuin 50 vuotta eteenpäin, niin onko se peräti mahdotonta tehdä arvioita?
No arvioita voi kyllä tehdä, mutta niistä täytyy tietysti olettaa sitten jotakin siitä tulevasta kehityksestä. Että täytyy olettaa, että vaikka että inflaatio on 2% ja talous kasvaa keskimäärin 1,5% vuodessa pitkällä aikavälillä. Jotain tämmöistä täytyy olettaa, mutta ja sitten arvioida sitä, että ne oletukset on suht järkeviä niin kuin menneen kokemuksen valossa. Ja sitähän ne kyllä on, että jos katsoo meidän kehitystä vaikka 150 vuotta taaksepäin, niin kyllähän siinä on ollut monenlaista sotaa ja lamakautta, mutta viime kädessä niin kuin keskimäärin talous on kuitenkin kasvanut sen 150 vuotta meillä.
Puhutaan vielä hetki näistä tästä yleisestä tilanteesta. Eläketurvakeskus teki juuri hiljattain pitkän aikavälin laskelmat ja ainakin minä siinä yllätyin, että mitään rajua eläkepommia ei ole tulossa, että kun sen työeläkemeno suhteessa talouden työtulosummaan on tällä hetkellä semmoinen hieman vajaa kolmasosa, niin se tulee pahimmillaankin nousemaan vain muutamia prosenttiyksikköjä. Tosin tässä laskelmassa kyllä oletetaan, että väestön määrä ja työssäkäyvien määrä vähenee vain hieman. Eli miksi me nyt sitten puhutaan? On puhuttu monta kymmentä vuotta jo eläkepommista, jos ei sitä kerta ole.
No kyllä se puhuminen on ollut järkevää ja se puhehan alkoi mun muistaakseni jo 80-luvulla, eli noin 40 vuotta sitten ruvettiin puhumaan eläkepommista ja kyllähän sen aikaisten laskelmien mukaan semmoinen pommi oli kyllä niin kuin olemassa. Mutta tässä on tehty paljon sitten sen jälkeen erilaisia muutoksia ja uudistuksia, joilla sitä pommia on purettu ja voi sanoa, että tällä hetkellä, jos katsotaan nyt taas tästä 50 vuotta eteenpäin, niin ei meillä mitään pahempaa pommia siellä ole odottamassa.
No tuossa noin 100 vuotta sitten ajateltiin, että ihmiset tarvitsevat eläketurvaa, jos iän vuoksi ei enää ole riittävän työkykyinen. Saksassa laki vanhuusvakuutuksesta tuli voimaan jo 1800-luvun lopulla. Ja muistan nuoruudestani, että luennolla professorini sanoi, että eläke oli vakuutus siltä varalta, että eli liian pitkään, mutta nykyisin moni ajattelee, että se on ikään kuin palkkio pitkästä työurasta, sellainen jatkopalkka, jolla rahoitetaan sitten elämän viimeiset vuodet. Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, miten te määrittelisitte sen, että miksi eläkkeitä maksetaan?
No varmaan, että maksetaan sen takia, että ihmiset on aikaa sitten huomannut, että on hyvä, että vanhanakin on jonkunlainen toimeentulo. Että ennen eläkejärjestelmäähän meillä oli vanhojen ihmisten kohtalo oli aika huono taloudellisesti, ellei sattunut olemaan sitten erittäin varakas. Niin muutenhan sitä oltiin sitten ihan muiden ihmisten hyvän tahtoisuuden varassa. Ja tietysti asiaa yhteiskunnan kannalta helpotti se, että ihmiset ei elänyt niin kauhean vanhaksi myöskään aikaisemmin, kun terveys oli huono. Mutta musta on ihan selvää, että moderneissa yhteiskunnissa, missä eletään pitkään, niin täytyy jotenkin järjestää se vanhuusajan toimeentulo. Ja siihen on tietysti erilaisia vaihtoehtoja sitten olemassa. Erityyppisiä eläkejärjestelmiä on, mutta tyypillistä on, että kaikissa kehittyneissä maissa jonkinlainen eläkejärjestelmä on. Ja eläkejärjestelmä, yksi osa siinä on nimenomaan vakuutus tätä pitkäikäisyysriskiä vastaan, koska omalla säästämisellä on hyvin vaikea varautua siihen pitkäikäisyyteen, kun ei tiedä sitten, kuinka pitkään tulee elämään.
Pitkäikäisyysriski, aika mielenkiintoinen
tieto. Kyllä, se on riski, jos sattuu elämään yli 100-vuotiaaksi, niin sitten kuinka saa sen rahan riittämään sinne asti.
Keva huolehtii kunta-alan myös hyvinvointialueiden valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Tämä alkuperäinen nimi oli Kunnallinen eläkelaitos, joka siis perustettiin tasan 60 vuotta sitten, keväällä 64. Myöhempi nimi oli sitten Kuntien eläkevakuutus ja nyt sitten Keva. Aiemmin tosiaan nykynimeltään Keva hoiti vain kuntien työntekijöiden eläkeasioita, mutta sitten nykypäivänä myös muiden julkisella puolella työtä tekevien ihmisten eläkeasioista. Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, miksi silloin 60-luvulla piti perustaa erikseen kunnille eläkelaitos? Miksi asia on hoidettu vaikka työeläkeyhtiöiden kautta?
Se on ihan hyvä kysymys. Silloin työeläkeyhtiöitä perustettiin juuri samoihin aikoihin, kun silloin käynnistyi työeläkejärjestelmä. Mutta tässä on taustalla se, että valtiolla samoin kuin kunnissa, niin on eläkkeitä maksettu virkamiehille jo aikaisemmin kuin ennen kuin työeläkejärjestelmä meille perustettiin yleisesti vuonna 1962. Että tämä virkamiesten eläkkeet on tämmöinen vanhempi keksintö olemassa, että meillähän jo Venäjän keisari rupesi maksamaan eläkkeitä valtion virkamiehille jo 200 vuotta sitten meillä. Että tässä on pitkät perinteet. No meillä oli tilanne sitten se, että kunnat hyvin pitkään maksoi itse omasta pussistaan suoraan nämä omien virkamiestensä eläkkeet ennen kuin Keva perustettiin. Ja meillä oli siis jokaisella kunnalla varmaan oma pieni eläkekonttori, joka näitä asioita hoiti. Eli tämä järjestelmä oli täysin hajaantunut.
Peter Blomsterin kirjassa Kunnallisen eläketurvan historia on aika dramaattinen kuvaus siitä, että 60-luvun alussa maalaiskunnilla ja kaupungeilla oli noin 1200 erilaista eläkesääntöä. Ja silloin ongelmana pidettiin sitä, että viranhaltijalla oli vähän vaikea siirtyä vanhemmalla iällä kunnasta toiseen töihin, koska se viimeinen työnantaja sitten joutui maksamaan kaiken. No historiatieteessä ei saa jälkiviisastella. Kaikkia päätöksiä pitää aina ajatella niin kuin edeltävän ajan kautta, eikä siitä, mitä myöhemmin on tapahtunut. Mutta tämä niin kuin minusta kuulostaa vähän hassulta, että se vastuu oli tosiaan vain ja ainoastaan sille viimeisellä työnantajalla.
Joo, mutta ei se siihen aikaan nyt ollut mitenkään niin hassua tai poikkeuksellista. Että nämä oli, ennen kuin meille tuli yleinen työeläkejärjestelmä, niin meillä oli nimenomaan työnantajakohtaisia erilaisia eläkejärjestelyjä sitten olemassa. Ja sen takia että kirja oli hyvin monenlainen. Tämähän on realiteetti edelleen monessa maassa maailmalla, että on näitä työnantajakohtaisia erilaisia eläkekassoja, jotka sitten maksaa erilaisia eläkkeitä erilaisin ehdoin ihmisille. Ja se tosiaan vaikeuttaa sitä työpaikan vaihtamista sitten, jos siellä on omat ikään kuin eläkeetuudet kiinni jo siinä nykyisessä työnantajassa, niin silloin ei kannata sitten enää lähteä vaihtamaan työnantajaa. Tämähän on ihan, sanoisinko, Saksassa ja Englannissa, Amerikassa aika tyypillistä, että on näitä tosi paljon työnantajakohtaisia eläkejärjestelyjä. Ja meilläkin näin oli tilanne ennen kuin siirryttiin tähän kansallisesti yhtenäiseen eläkejärjestelmään.
Eli Kevan perustaminen ja säädösten muuttaminen sitten auttoi siihen, että työvoima pystyy liikkumaan entistä helpommin.
No kuntasektorin sisällä pystyy sitten liikkumaan, mutta tässä edelleen sitten säilyi hyvin pitkään se, että kuntien eläkejärjestelmä oli erilainen kuin yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä, eli tämä TEL-järjestelmä, ja sehän kyllä rajoitti sitä liikkuvuutta sitten julkiselta puolelta yksityiselle ja päinvastoin.
1960-luvun alussa tosiaan yksityisellä puolella oli jo eläkelaki tai eläkelait. Sitten säädettiin kunta-alalle tämä kunnallisten viranhaltijan ja työntekijän eläkelaki. Siitä tulee tämä lyhenne KVTEL. Ja toteuttajaksi sitten perustettiin todellakin tämä Kunnallinen eläkelaitos, eli nykynimeltään Keva, toukokuussa 64. Pääministerin haastattelutunnilla vuonna 1963 pääministeri Ahti Karjalainen vastasi Lallin päätoimittaja Järnforsin kysymykseen eläkkeistä.
Sairausvakuutuslaissa näemme esimerkin tämmöisestä koko kansaa koskevasta sosiaalisesta uudistuksesta. Sen sijaan eläkekysymyksen järjestelyssä olemme vielä jäljessä esimerkiksi naapuristamme Ruotsista, jonka uusi eläkejärjestelmä takaa koko kansalle 65% eläketason, eli virkamieseläkkeet koko kansalle, kuten naapurissa sanotaan. Suomessa taas tehtiin mielestäni paha harha-askel silloin, kun nämä työeläkelait säädettiin vain palkkatyössä olevia koskevaksi luokkavakuutukseksi. Kysyisin, onko mahdollisesti jo tämän Karjalaisen hallituksen aikana, jos se jatkaa toimintaansa, tarkoituksena antaa sellainen esitys, että eläketurva tulisi tulevaisuudessa koskemaan yhtäläisesti kaikkia kansalaisia?
Niin. Täytyy nyt ensin tietysti panna tähän astiset päätökset voimaan, ja vastaan sairausvakuutuslaki nyt tulee ensi vuonna voimaan. Sehän on suuri rasitus sekin. Mutta olen täysin samaa mieltä päätöntätoimittaja Järnforsin kanssa siitä, että virhe tehtiin, kun jätettiin huomattava osa kansaa tässä yhteydessä ulkopuolelle. Ja varmasti täytyy pitää ohjelmassa sitä, että koko kansa vähitellen saadaan samanlaisen eläketurvan piiriin. Siinä me olemme varmasti aivan yhtä mieltä. Kun tässä joku viikko sitten hallitus joutui suunnitelmiansa eduskunnalle selvittämään, niin siinä yhteydessä hallituksen taholta vastattiin tätä asiaa koskevaan kysymykseen, että hallitus tulee edelleen kehittämään sosiaaliturvajärjestelmäämme, jolloin ensisijaiseksi on katsottava eräältä osiltaan puutteellisen eläkejärjestelmämme täydentäminen.
Mitä tästä tuli mieleen?
Joo, no tästä tuli sekin mieleen, että Ruotsin esimerkkiin on viitattu paljon, ja kyllähän se oli meillä kanssa, kun eläkeuudistusta tehtiin silloin 60-luvun alussa, niin oli esimerkkinä tämä Ruotsin oma eläkejärjestelmäuudistus, joka tehtiin 50-luvulla. Meillä sitten päädyttiin jonkun verran erilaiseen malliin kuin Ruotsissa, mutta kyllähän se oli tässä taustalla. Jos mainittiin myös tämä tavoiteltu korvaustaso 65%, mikä Ruotsissa oli silloin tavoitteena, niin meillähän sitten päädyttiin tuossa yksityisen puolen TEL-ratkaisussa siihen, että tavoitetaso on matalampi, eli 60%, ja sitten taas tässä kuntapuolella ja virkamiehillä niin päädyttiin siihen, että eläketaso oli korkeampi, että tavoite oli 66%.
Ja tuohon aikaan, tai siis jo hieman aikaisemminkin, niin meillä oli sitten tämmöistä poliittista vääntöä, että jos nyt vetää mutkia suoraksi, niin kokoomus ja sosiaalidemokraatit korostivat enemmän tällaista niin kuin työntekoon ja veronmaksuun liittyvää eläketurvaa, kun sitten taas maalaisliitto ja kansandemokraatit halusivat niin kuin tämmöistä vahvempaa kansaneläkejärjestelmää, että tätä keskustelua käytiin silloin.
Se on totta, että silloin kun työeläkejärjestelmää valmisteltiin, niin oli nämä kaksi kamppailevaa ideaa, oli nimenomaan tämmöinen kansaneläketyyppinen tasaeläkejärjestelmä kaikille, ja sitten tämä ansioperusteinen työeläkejärjestelmä, joka oli silloin myös se Ruotsin malli, niin se sitten voitti sen järjestelmäkilpailun, ja siihen Suomessa päädyttiin. Kuitenkin sillä erotuksella, että Ruotsissahan tästä järjestelmästä tuli sitten valtiovetoinen, että siellä valtio järjesti sitten nämä työeläkkeet, ja meillähän sitten päädyttiin siihen, että nämä yksityisen puolen työeläkkeet annettiin yksityisen sektorin vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi.
Oliko tämä Suomen malli sen takia, että valtio ei pääse niihin eläkerahoihin käsiksi?
No kyllä se oli juuri näin, ja myös Ruotsin porvaripuolueet antoi tänne viestiä, että koettakaa nyt ihmeessä välttää tämmöistä valtiollista ratkaisua, että se tekee valtiosta liian vahvan muuten.
Miten muuten silloin 60-luvulla, kun Kevakin perustettiin, niin tuolloin 60-luvun puolivälissä, niin kuinka suuria eläkkeet silloin olivat? Laithan oli ollut voimassa vasta yksityiseläkepuolella muutama vuoden.
Joo, eläkkeethän oli hyvin vaatimattomia. Eli yksityisellä puolella, kun työeläkettä tai silloin TEL-järjestelmä perustettiin, niin alkavat eläkkeet oli hyvin, hyvin pieniä, vaikka ne olikin siihen nähden, että ei niistä ollut maksettu mitään maksuja, niin se oli ihan ilmaista rahaa, mutta yksityisen puolen eläkkeet oli pitkään heikompia kuin julkisen puolen eläkkeet. Tämä kesti ihan 90-luvulle asti tämä ero. Ja sitten vasta kun kului 40 vuotta täyteen tästä yksityisen puolen telejärjestelmän perustamisesta, niin siellä ruvettiin saamaan ikään kuin täysiä eläkkeitä. Vasta tässä 2000-luvulla, nythän siellä sillä puolella on ihan hyvä eläketaso, mutta tässä oli iso ero siihen nähden, että virkamiehillä oli siis nämä selvästi paremmat eläkkeet heti alusta pitäen, koska niissä oli jo ikään kuin ammoisina aikoina omaksuttu tämä ajatus, että virkamieseläke on suurin piirtein 2/3 palkasta.
Ja noina vuosikymmeninä ajateltiin, että pitkällä aikavälillä yksityisen puolen ja julkisen puolen eläkkeet tulevat olemaan samalla tasolla, mutta niin päin, että yksityisellä puolella nämä eläkkeet nousevat, mutta sitten kävikin niin päin, että julkisella puolella ne hieman laskivat.
Joo, että 60-, 70- ja ehkä 80-luvullakin ajateltiin vielä, että maailma kehittyy vahvasti hyvään suuntaan ja kaikista tulee rikkaampia, että niin päin nähtiin, että ei olisi mitään ongelmaa siinä, että parannettaisiin sitä aikaa myöten sitä yksityisen puolen eläketurvaa sitten samalle tasolle kuin virkamiesten eläkejärjestelmässä, mutta sitten 90-luvun lamahan tämän tilanteen muutti, kun tuli kova rahapula, niin sitten päädyttiinkin siihen, että se virkamiesten eläkejärjestelmää heikennettiin samalle tasolle kuin yksityisen puolen eläketurva. Ja niinpä nyt sitten 2000-luvun alusta lähtien nämä eläkekarttumaoikeudet on ollut sitten samanlaisia sitten julkisella ja yksityisellä sektorilla.
Kevan historiasta on yksi omasta mielestäni aika mielenkiintoinen yksityiskohta, että 80-luvun alussa Suomen kunnallisliiton varatoimitusjohtaja Eero Koivukoski oli yksi heistä, jotka kiirehtivät siirtymistä rahastointiin. Ja Koivukoski oli jo 60-luvulla eläkelaitoksen tilintarkastajana ajanut osittaista rahastointia, mutta mitään ei sitten oikein tapahtunut tai tapahtui kyllä lopulta, mutta aika myöhään. Niin toimitusjohtaja Jaakko Kiander, miksi tätä rahastointia Kevassa pohdittiin yli 2 vuosikymmentä?
No se oli varmaankin hyvin vaikea päätös saada läpi ja siinä mielessä ymmärrän, että se vaati aika pitkää pohdintaa ja suostuttelua ja pitkiä keskusteluja, kun sitä lopulta päätettiin. Meillähän onneksi tuolla yksityisen puolen telijärjestelmässä rahastointia aloitettiin heti alusta pitäen ja sen takia sinne on kasvanut merkittävät rahastot. Sitten tämä taas yrittäjien YEL-järjestelmässähän ei rahastointia ole vieläkään aloitettu ja sehän on sen takia vähän niin kuin kriisissä se yrittäjäeläkejärjestelmä. Ja tässä kuntapuolella taas kävi samoin kuin valtiollakin, että rahastointi aloitettiin vasta 80-luvun lopulla ja tuntuu, että siinäkin oli varmaan tarina se, että hyvin pitkään varmaan kunnat sanoivat, että ei heillä ole varaa niin kuin maksaa enempää ja tilanne on vaikea ja ei voi rahastoida. Sitten tuli 80-luvun nousukausi ja sitten lopulta oli se tilanne, että rahaa oli vähän niin kuin liikaa joka paikassa, niin silloin siinä yhteydessä sitten sekä valtio että kuntasektori päätti aloittaa tämän rahastoinnin, eli näitä julkisen puolen ikään kuin yllättävän suuria ylijäämiä kanavoitiin näiden rahastojen perustamiseen.
Puhutaan eläkeiästä. Ne ovat vaihdelleet historian saatossa paljonkin ja kun yleensä on aina totuttu siihen, että eläkeedut niin kuin heikkenevät vuosikymmenestä toiseen, niin ei välttämättä näin. Puolivuosistaan sitten, eli 70-luvun alussa, eläkeikiä alennettiin. Esimerkiksi nuohoojien eläkeikä muuttui 57 vuodesta 55 vuoteen ja konekirjoittajien eläkeikä oli niin 63 vuodesta 60 vuoteen, niin miksi näitä eläkeetuja jopa kasvatettiin, vaikka ne lisäsivät kustannuksia?
Yksi syy, että siihen oli varaa, että kustannukset oli kuitenkin hyvin pienet silloin, koska eläkeläisten määrät oli pieniä, niin näitä kustannuksia ei murehdittu kauheasti. Toinen puoli oli se, että siinä vaiheessa kyllä sanotaan, että 60-vuotiaat oli aika huonokuntoista väkeä Suomessa. Meillä oli virallinen eläkeikä, oli yksityisellä puolella silloinkin 65 vuotta, mutta hyvin harva jakso olla töissä siihen asti. Eli meillä oli hyvin yleistä, että siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle jo paljon aikaisemmin. Ja sitten oli sotaveteraaneille omia varhaiseläkejärjestelyjä ja muita mahdollisuuksia, joilla sitten lähdettiin aikaisemmin. Ja realiteetti näytti olevan se, että hyvin harva pystyi olemaan töissä yli 60-vuotiaana. Ja sen takia päädyttiin näihin, että näissä raskaissa töissä sitten varsinkin tässä julkisella puolella, niin alennettiin tätä eläkeikää. Tämähän on tavallaan tämä on niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö, että jos katsotte poliisisarjoja vaikka, niin sen niistä huomaa, että Amerikassa niitä poliisien eläkejät on kanssa aika matalia. Ja siellähän on kanssa tämmöinen systeemi, että palomiehellä ja poliiseilla on aika hyvät eläkkeet ja aika matalat eläkeiät. Ja sitä perustellaan monesti näiden töiden raskaudella ja vaarallisuudella.
Mutta sitten semmoinen tyhmä kysymys, että jos palomies ei ikääntyessään pysty enää olla palomiehenä, niin miksei hän voi mennä päiväkotiin töihin?
No tässä on ollut pitkään semmoinen periaate, varsinkin tässä virkamiespuolella, että ei tarvitse vaihtaa työtä, vaan lähtökohta on, että tekee sitä omaa työtä ja sitten kun ei pysty tekemään, niin sitten pääsee eläkkeelle. Ja sen takia ei ole lähdetty vaatimaan sitä, että pitäisi lähteä muihin töihin. Tähän samahan koskee vähän niin kuin meillä on alennettuja eläkeikiä on ollut myös esimerkiksi balettitanssijoilla ja hävittäjälentäjillä ja tämmöisillä ryhmillä, niin niihin ei myöskään ole liittynyt vaatimusta, että pitäisi lähteä sitten ihan muihin töihin, vaan sitten se eläkeikä on todella ollut sitten se alennettu eläkeikä. Sitten tietysti monesti, kun on saanut sen eläkkeen suht nuorena, jos kuntoa riittää, niin monet on sitten lähtenyt tekemään kyllä sitten vielä muitakin töitä ja sitä kautta sitten ansainnut ehkä uran loppupäässä enemmän kuin alkupäässä.
Sattumoisin tunnen erään hävittäjälentäjän ja olen kyllä ihan sata varma, että hän kykenee kyllä ennen 60 ikävuotta ajamaan myös linja-autoa, mutta tässä on kuitenkin sitten just semmoinen niin kuin, voiko sitä nyt sanoa sitten niin kuin termillä jatkopalkka-ajatus?
Että kyllä, kun,
niin,
joo.
Että esimerkiksi hävittäjälentäjät, kun heillä on erittäin vaativa työ, niin se on ikään kuin osa sitä
kyllä
palkkausta.
Kyllä tämä on osa palkka on ajateltu, pieni, mutta että tämä on ollut just niin kuin virkamies tehtävissä on ajateltu, että tämä niin kuin virkaan kuuluva etu sitten, että monestihan sanottiin, että leipä on kapea ja pitkä, että palkkahan ei välttämättä ollut kovin suuri näissä julkisen puolen hommissa, mutta sitten tämä turvan taso on ollut aika hyvä, että sitten on saanut sen esimerkiksi aika hyvän eläkkeen sitten ja monesti vielä alennetussa eläkeiässä. Ja kyllä tässä on ollut tämmöinen ajatus, että se on niin kuin osa sitä kokonaiskompensaatiota siitä työstä. Että sitten jos mennään suoraan tämmöiseen tarveharkintaisuuteen, niin sitten ollaan tietysti erilaisessa maailmassa.
Kun tuossa aluksi puhuttiin sitä, että millainen tilanne on 50 vuoden kuluttua, niin nyt kun puhumme 60- ja 70-luvun asioista, niin sitä on kulunut se puoli vuosisataa, niin olivatko ihmiset silloin jo päättäjät niin kuin optimistisempia, että talouskasvu tulee olemaan erittäin suurta, elintaso tulee nousemaan erittäin paljon ja että meillä on varaa hyvin eläkeetuihin?
Ehdottomasti näin kyllä. Ja siis ajateltiin, että silloin se on niin kuin ihan järkevänä pidetty ajatustapa ja kyllähän silloin oli vahva optimismi. Mä en tiedä, miten sitä nyt voisi demonstroida, mutta jos joku lukisi sen ajan, niin tähän voi kirjastoon mennä tietysti lukemaan sen ajan kirjoja ja lehtiä ja muuta, niin kyllähän niissä huokuu semmoinen vahva luottamus siihen, että kaikki menee tosi nopeasti parempaan suuntaan. Ja siinä oli taustalla se, että toisen maailmansodan jälkeen meillähän oli kaikissa maissa talouskasvu oli erittäin nopeata. 50- ja 60-luvulla tyypillisesti talouskasvu 4% vuodessa. Hyvinvoinnin kasvu, elintason nousu oli hyvin näkyvää. Autojen määrä kasvoi nopeasti ja tuli valtavasti uusia asuntoja ja sähköistettiin ja tuli uusia keksintöjä ja suihkukoneita, joilla päästiin lentämään etelän maihin ja kaikki. Se kehitys oli hyvin nopeata ja näkyvä ja se loi kyllä semmoisen vaikutelman, että tässä mennään lujaa eteenpäin ja mikäpä olisi mennessä, että oli vahva usko siihen, että tekniikka ja talous ja tiede kehittyy ja että jos katsotte tieteiselokuvia, niin silloin 70-80-luvulla tyypillisesti tehtiin elokuvia, jossa ajateltiin, että vuonna 2000 meillä on lentävät autot ja ihmiset menee Marsiin ja muuhun, että tämä oli se näkökanta. Eikä suinkaan se, että eläkerahat loppuu vuonna 2000 ja joudutaan kituuttamaan, että se olisi ollut hyvin niin kuin kaukaa haettu ajatus kyllä silloin.
Vuonna 2003 Markku Wallin kommentoi eläketilannetta toimittaja Leena Pakkasen haastattelussa näin.
Koska nythän meillä lähdetään liian aikaisin eläkkeelle. Lähdetään alle 60-vuotiaana ja kun Euroopassakin on maita, joissa tämä tosiasiallinen eläköitymisikä on reilusti päälle 60 vuoden, niin meidän täytyy tähdätä samaan, eli pidempään pysytään töissä. Toinen selvä ryhmä on sitten nuoret ja ennen kaikkea opiskelijat. Ehkä lama aiheutti sen, että työelämään tullaan opiskelusta varsin myöhään. Se on myöhentynyt parilla vuodella töihin tuloon. Täytyy saada palautettua takaisin. Ja sitten, jos vielä jatkaa näitä ryhmiä, niin meillä on varsin suuri vajaakuntoisten joukko. Meillä eläköidytään Suomessa varhaiseläkkeille, muille kuin työttömyyseläkkeillekin, huomattavasti suuremmin määrin kuin monissa muissa maissa. Ja tämä pitää saada käännettyä niin, että vajaakuntoisia ihmisiä saadaan työelämään.
Näin toivoi työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin vuonna 2003. Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, mitä tästä tuli mieleen?
No, tämä oli hyvin tuttua tekstiä ja muistan tämän kyllä siitä noin vuoden 2000 tienoilla keskustelu oli just tämän sävystä. Tässä Wallin hyvin kuvasi sen, mikä oli se tilanne siinä vaiheessa. Että meillä todella silloin vuoden 2000 tienoilla, tosin täytyy muistaa, että siinä oli takana se 90-luvun lama ja jätti työttömyys, että sehän toki heikensi kaikkien ikäryhmien työllisyyttä, että siinä mielessä minusta oli luontavaa, että oli huonosti tämä työurakehitys siinä vaiheessa ja tietysti kaikki, jotka oli hakeutunut eläkkeelle, jos mahdollista siinä 90-luvulla, mutta tilanne todella oli se, että keskimäärin eläkkeelle poistuttiin alle 60-vuotiaana. Ja silloin jo nähtiin kuitenkin se, että kyllähän tässä on kansalaisten terveys- ja toimintakyky on kehittynyt hyvään suuntaan, että työkyky kyllä riittäisi pidemmällekin. Sen takiahan näissä eläkeuudistamisissa lähdettiin sitten hakemaan reittejä siihen, että saataisiin se todellinen eläköitymisikä nousemaan sitten selvästi yli 60. Ja nythän se on sitten saavutettu se tavoite, mikä asetettiin tuossa kymmenkunta vuotta sitten, että nyt on 62,5 on tämä keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä tällä hetkellä.
Ja vaikka kyse on vain muutamasta vuodesta, niin kun se kertautuu sillä tavalla, että työeläkkeen ja verojen maksajia on muutama ikäluokka enemmän.
Kyllä.
Ja sitten eläkeläisiä vastaavasti ihan se sama ikäluokka määrä vähemmän, niin siitä tulee tuplahyöty.
Se on erittäin tuntuva vaikutus kyllä, joo.
Kuunnellaan, mitä työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander sanoi vuonna 2012. Toimittajana tässä on Jarmo-Olavi Koponen.
Kyllä tämä parantaa näitä näkymiä selvästi, että tämä on eläkejärjestelmän kannalta varsin hyvä ratkaisu, jolla päästään tässä useampi vuosi eteenpäin.
Mikä osa tätä ratkaisua on teidän mielestä kaikista merkittävin?
No ehkä eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta on tärkeintä tietysti se, että tässä sovittiin eläkemaksujen nostamisesta vuosille 2015 ja 2016. Mutta toinen tärkeä asia sitten on se, että näillä eri päätöksillä luultavasti onnistutaan pidentämään suomalaisten työuria myös noin vuodella.
Kuinka hyvin eläkejärjestelmää voidaan pitää nykyisen mallin mukaisesti rahastoivana, jos maksajien määrä kuitenkin sitten pitkällä aikavälillä pienenee?
No, Suomen eläkejärjestelmähän on vain osittain rahastoiva, että meidän rahastot kattaa noin 1/4 eläkevastuista ja luulen, että tässä tavoitteessa varmaan onnistutaan pysymäänkin, jos vielä vuoden 2016 jälkeen eläkemaksuja jonkin verran sitten nostetaan, mutta siitä asiasta sopiminenhan jäi sitten tuleville vuosille.
Tämä oli aika vakuuttava ja rauhallinen vastaus. Oliko siis tilanne hallinnassa?
No kyllä se oli. Että täytyy sanoa, että tuo oli ihan hyvä arvio, että se pitää edelleen paikkansa kyllä. Ja sen jälkeen tuon haastattelun jälkeen näitä maksuja pikkusen nostettiin ja sitten nythän ne on fiksattu tälle nykytasolle 24,4% sitten aika onnistuneesti ja mitään merkittävää suurta maksun korotuspainetta meillä ei edessä ole.
Kuten aiemmin jo mainitsittekin, niin suomalaisella eläkejärjestelmällä oli se sitten kuntapuoli, muu julkinen sektori tai sitten yksityispuoli, niin on ollut aika tyypillistä se, että siihen on tehty sellaisia pieniä muutoksia koko sen historian ajan. Onko se nyt se syy, minkä takia mitään katastrofia ei ole ollut eikä tule?
No kyllä musta on joo. Meillä on ollut yhteiskunnassa aika hyvä kyky tehdä näitä muutoksia kuitenkin suht asteittain ja maltillisesti. Ja eläkejärjestelmässähän tämä tehtiin niin, että 60-luvulta 80-luvulla muutokset oli siihen suuntaan, että etuuksia parannettiin lähinnä. Ja sitten sen jälkeen on sitten lähdetty tekemään vähän toisen suuntaisia muutoksia, koska huolena on ollut nimenomaan tämä pitkän ajan rahoituskestävyys. Ja sen jälkeenhän me ollaan nostettu maksuja ja sitten nostettu eläkeikää ja luotu erilaisia kannustimia työssäolon pidentämiseen. Ja sitä kautta vahvistettu tämän järjestelmän rahoituskestävyyttä aika onnistuneesti.
Ollaanko niin edetty tämmöisellä asialinjalla, että kun työntekijä ja työnantajapuoli, niin vaikka niitä totta kai, niin eihän työnantajat ja työntekijät aina välttämättä kaikista asioista ole samaa mieltä, mutta näissä eläkeasioissa on ollut yllättävä yksimielisyys. Että no, jumpataanko siellä nyt näitä numeroita sitten niin pitkään, että kaikki tietää, että mikä on tilanne ja mitä kannattaa tehdä?
Joo, tämähän on ollut tämmöistä järjestöjen politiikkaa Suomessa alusta pitäen tämän eläkeasia, eli keskeiset työmarkkinajärjestöt on keskenään sopinut ylipäätään eläkejärjestelmän perustamisestakin aikanaan ja sitten sen jälkeen kaikista näistä muutoksista, mitä on tehty. Ja kyllä siinä on molemmilla osapuolilla on ollut tämä perustavoite sama, eli säilyttää tämä eläkejärjestelmä ja turvata sen kestävä rahoitus. Et toki siinä on sitten on näitä intressiristiriitoja, eli voi sanoa, että kärjistetysti kai se menee niin, että työnantajapuoli haluaisi mieluiten alentaa niitä maksuja tai estää maksujen nousun ja työntekijäpuoli taas sitten haluaa turvata sen eläkeetuuksien mahdollisimman hyvän tason. Ja näissä asioissa on sitten erilaisia kompromisseja tehty ja yksi tämmöinen kompromissi, mitä on tehty sitten viimeksi tehtiin tässä, kun oli kilpailukykysopimus Sipilän hallituksen aikaan, niin silloinhan siirrettiin osa näistä työnantajan eläkemaksuista palkansaajien maksettavaksi. Ja se oli tämmöinen tapa, jolla sitten parannettiin samalla kilpailukykyä, että kuitenkin turvattiin tämä rahoitustaso.
Ja työllisyyttäkin varmaan siinä sitten saman tien.
Kyllä.
No niin aikaisemmin oli jo puhetta siitä, että ajateltiin, että raskaassa töissä ikään kuin se eläke on tällainen jatkopalkka. Että pitää ajatella, että jos on se leipä kapea, mutta pitkä. Mutta kuinka paljon nykypäivänä kunta-alalla siirrytään ikääntymisen vuoksi sitten uusiin, vähemmän raskaisiin ammatteihin? Vai onko sille edes suurta tarvetta, koska ihmisten terveystilanne on nyt aivan toista luokkaa kuin joskus 50 vuotta sitten?
On joo, että se on kyllä ihmisten työkyky ja terveys on parantunut huimasti ja ammoin kun olin pieni, niin 60-vuotiaat, hän oli aika vanhoja ja raihnaisia monesti jo, mutta nythän se ei ole enää tilanne, vaan nyt 70-vuotiaatkin on varsin reippaita ja hyväkuntoisia pääsääntöisesti. Mutta toki meillä on edelleen sellaisia raskaita töitä, joissa hyvin harva kestää sinne eläkeikään asti, mutta esimerkiksi tässä kuntasektorissahan tilanne on semmoinen, että kun kunnat on kuitenkin isoja työnantajia, niin silloin pystytään aika hyvin järjestelyjä löytämään. Esimerkiksi palomiehetkin voi nykyisin jatkaa palomiehinä vähän niin kuin muissa tehtävissä siellä pelastuslaitoksen sisällä, ettei tarvitse sitten enää niin kuin letkun perässä juosta sinne keskelle tulipaloa, vaan sitten voi olla palotarkastaja tai kouluttaja tai muut. Että tämmöistä joustavuutta on mahdollista tehdä ja sittenhän meillä on nykyään paljon myös sitten näitä, esimerkiksi jotka on niin kuin osa työkykyisiä, ettei pysty enää tekemään sitä varsinaista, vaikka niin kuin monissa hoitotehtävissä voi selkä mennä ja muuta, niin silloinhan kanssa voidaan sitten esimerkiksi siirtyä osa-aikatyöhön ja saada sitten osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä siinä rinnalla. Tai sitten kun kunnat todella on isoja työnantajia, niin silloin pystytään monesti järjestelemään sitten joku työtehtävä, joka sitten ei esimerkiksi rasita selkää niin paljon. Että tämä on niin kuin isojen työnantajien etu. Tämä on sama tilanne yrityssektorissakin, että isot firmat pystyvät järjestelemään työtehtäviä eri lailla ja tietysti pienet yritykset sitten siihen ei pysty, että siellä on sitten se ongelma.
Niin menneenäkin vuosikymmenen ajateltiin, että tällainen osittainen vanhuuseläke, nykypäivän oikea termi on OVE, eli osittainen vanhuuseläke, niin se auttaisi nimenomaan työurien pidentämisessä. Mutta toimitusjohtaja Jaakko Kiander, mikä on käsityksenne siitä, että lähtevätkö nyt sitten ihan terveet työkykyiset ihmiset sille osittaiselle vanhuuseläkkeelle ihan vaan niin kuin hakkiakseen vapaa-aikaa?
Joo, no tämä OVE-eläkehän tuli meille tässä vuonna 2017, että se on suht uusi eläkelaji ja sitä seurataan tietysti koko ajan, että miten sitä käytetään. Mulla on semmoinen tuntuma, että se ei ole johtanut tämmöiseen pakoon työelämästä. Että sitä on aika innokkaasti kyllä otettu käyttöön, mutta se, että ihminen ottaa tämän osittain varhennetun eläkkeen itselleen, niin sehän ei tarkoita, että tarvitsee luopua työnteosta. Ja monet itse asiassa jatkaakin työntekoa ja tyytyväisenä ottaa vielä tämän lisäeläkkeen siihen päälle, jolloin ansiotaso sitten nousee. Et mä luulen, että se on ehkä enemmän tämmöinen hyvä tapa, jolla ihmiset voi saada lisää joustavuutta siihen elämäänsä.
Ja mainittakoon kyllä, että jos se oven ottaa, niin sitten se
pienentää sitä lopullista eläkettä.
Eläke sitten pienenee. Mutta tässä esimerkiksi tällä hetkellä on semmoinen sääntö, että ovelle voi jäädä 3 vuotta ennen varsinaista eläkeikää, mutta esimerkiksi vuonna 64 syntyneillä alaikäraja on 62 vuotta ja 63 syntyneillä 61 vuotta. Ja tämä osittainen vanhuuseläke voi olla siis 1/4 tai puolet.
Kyllä.
Ja laskee sitten tulevaa täyttä eläkettä pysyvästi. Ja jos oven lisäksi tekee täysipäiväistä työtä, niin silloinhan ovesta maksetaan marginaalivero, eli puolet menee veroihin.
Joo, kyllä siinä verottaja nappaa siitä tietysti osan myöskin. Mutta muistaakseni tämä ove-eläkehän on aika suosittu, no tietysti työttömät päätyy monesti ottamaan sen, koska sehän on hyvä lisä siihen työttömyyskorvauksen päälle. Ja sitten myös yrittäjät hyödyntää tätä mahdollisuutta monesti, koska he voi yleensä taas säädellä sitä verotettavan tulon tasoa, niin tämä vero ei silloin pure niin jyrkästi siihen.
Niin mainitsitte, että ove tuo myös tällaista niin kuin joustavuutta, että vaikka ihminen ottaisi sen oven ja jatkaisi täysipäiväisessä työssä, niin sitten hänellä on kuitenkin mahdollisuus neuvotella työnantajan
kyllä,
kanssa jostain.
Joo, voi neuvotella erilaisia ratkaisuja.
Ja se ove on siellä niin kuin taustalla jo valmiina sitten. Onko tämä nyt sitten tämä ove niin kuin eläkejärjestelmälle plus miinus nolla, koska se sitten vähentää tulevaa täyttä eläkettä?
Joo, kyllä sitä matemaatikot on laskenut aika paljon ja kyllä se lopputulos on, että se on plus miinus nolla. Eli se eläkejärjestelmälle ei tule kalliimmaksi ja se todella johtuu siitä, että se oven ottaminen on pienentää sitä lopullista eläkettä sitten jonkun verran ja siitä taas sitten järjestelmä ikään kuin hyötyy.
No tällä hetkellä eläketilastoista siis täytyy muistaa se asia, että maksetaan tosi paljon pieniä eläkkeitä esimerkiksi Ruotsissa asuville ihmisille, jotka on ehtinyt tehdä Suomessa vain muutaman vuoden töitä ennen sinne muuttamista tai jos perhe-eläkkeet ovat melko pieniä. Mutta jos ajatellaan vain tällaista keskimääräistä kokonaiseläkettä, niin se on tällä hetkellä meillä melkein eurolleen tasan 2000. Toimitusjohtaja Jaakko Kiander, onko 2000 euroa kuukaudessa eläkettä paljon vai vähän?
No musta se on aika hyvä eläketaso. Et eihän siellä nyt kukaan rikastu, mutta sillä niin kuin normaalioloissa tulee jo suht hyvin toimeen. Tässä on tietysti semmoinen ero, että miehillä tämä on isompi, että miesten keskieläke joku 2200 ja naisilla taas sitten selvästi alle 2000, koska tässä on miesten ja naisten tämä ero sekä palkkatasossa että työuran pituudessa, jotka vaikuttaa tähän eläkeeroon myöskin, mutta keskimäärin aika hyvä. Sitten täytyy muistaa, että meillä on sitten niitä pieneläkeläisiäkin vielä aika paljon osittain niin kuin historian tuloksena. Eli nämä kaikkein vanhemmat ikäluokat ei sitten ehtineet yleensä ainakaan yksityisellä puolella tienaamaan kovin suurta eläkettä. Ja varsinkin, jos sitten työura on ollut pienipalkkainen tai siinä on ollut paljon katkoksia, niin silloin eläke jää myös aika pieneksi. Mutta keskimäärin meillä on hyvä tilanne ja kun tuo keskieläke on 2 000, niin sehän tarkoittaa, että aika monet saa myös sitä enemmänkin sitten. Eli kyllä meillä saadaan tämmöisiä 3 000 eläkkeitäkin, jotka on aika lähellä jo keskimääräistä palkkatasoa, niin semmoisiakin maksetaan aika monille.
Puhuttiin aiemmin tästä eläkemaksamisen tai mitä se eläke niin kuin tarkoittaa, niin kysyn uudestaan, että onko se nyt sitä varten, että ihminen saa asiallisen asunnon, asiallisen ruoan, asialliset vaatteet, mutta jos haluaa ostaa uuden e-mersun, niin se pitää tehdä sitten säästöillä.
Joo, kyllä tämä kyllä pitkän linjan periaate meillä on edelleenkin eläkkeessä, että se pyrkii niin kuin turvaamaan tämän tulotason jonkunlaisen järkevän jatkuvuuden siinä vaiheessa, kun siirrytään työstä eläkkeelle, ja se on määritelty sillä tavalla se, että tavoitellaan sitä, että se eläke olisi noin 60% siitä keskimääräisestä ansiotasosta, mitä on tienannut aikaisemmin. Sitten tämä verotushan vielä tasaa sitä eroa tietysti, että koska sitä palkkatuloa verotettiin vähän ankarammin ja eläketuloa vähän kevyemmin, niin silloin se nettoansioiden ero on sitten pienempikin. Ja sitten jos on onnistunut tekemään sen, että työaikana on vaikka hankkinut omistusasunnon ja maksanut sen velattomaksi, niin silloin eläkkeellä pystyy elämään velattomassa omistusasunnossa, joka on aika edullista, niin silloinhan tämä eläke riittää useampiin menoihin varsin hyvin. Että se e-mersu voi tehdä vähän tiukkaa, mutta ehkä pystyy jonkun maltillisemman auton kuitenkin hankkimaan.
Tämä olikin just mielessä, että jos ajatellaan sitten niin kassavirta mielessä ihmisen elämää, niin sitten kun se asunto on kokonaan maksettu ja siitä maksetaan vaan se yhtiövastike, niin silloinhan voi käydä niin, että eihän se, vaikka totta kai lainanlyhennyshän ei ole meno, se on säästöä, mutta kassavirtamielessä se on menoa, niin voi käydä jopa sitten niin, että vaikka eläke ei ole 100%, vaan se esimerkiksi 60, niin ja sitten kun vielä verotuskin otetaan huomioon,
niin silloin sen ikään kuin vapaa tulo, mitä jää käteen, niin se voi olla
se jopa parantua. Sama, jossakin, tai jopa parantua.
Jossakin tilanteessa, kyllä.
Eli nyt meidän kaikkien työssäkäyvien täytyy muistaa, että maksamme ne asuntolainat pois ennen kuin ryhdymme eläkeläisiksi.
Se on musta suuri viisaus kyllä, että kannattaa eläkkeellä hankkiutua velattomaan omistusasuntoon. Koska sitten jos asuu eläkkeellä vuokralla, niin ainakin suurimmissa kaupungissa vuokratasothan on aika kovia. Ja lisäksi niissä on se riski, että sitten asuu 10-20 vuotta siinä vuokralla, niin se vuokra voi nousta nopeampaa tahtia kuin eläke, jolloin se syö sitä elintasoa ihan merkittävästi.
Niin. Inflaatio syö eläkeläisenkin varoja. Eläkemenojen kasvua hillittiin ottamalla käyttöön niin sanottu taitettu indeksi, eli eläkkeet eivät nouse samassa suhteessa kuin työssäkäyvien palkat. Tämä tuli vuoden 1996 alusta. Sitä eläkkeet nousivat puoliksi palkkojen ja puoliksi hintojen mukaan. Nyt sitten pääasiassa kuluttajahintojen nousun mukaan. No tästä sitten aikoinaan eläkeläiset valittivat, että tämähän on ihan törkeää, että tämä elintasoero sitten niin kuin palkansaajiin, niin sehän kasvaa koko ajan. Nyt täytyy muistaa siis, että tämä taitettu indeksi ei alenna eläkkeitä, mutta se nostaa eläkkeitä vähemmän kuin, kuin mitä palkansaajien ansiot kasvavat. Mutta nyt on nähty sitten historiassa semmoinenkin vaihe, että tämähän on ollut sitten eläkeläisille parempi järjestelmä, ainakin nyt hetkellisesti.
Kyllä, ja mä luulen, että tämä kritiikki tätä taitettua indeksiä kohtaan, niin se varmaan tuli aika paljon siitä, että ehkä tuossa 2000-luvun alussa niin meillä palkansaajien reaaliansiot nousi aika hyvää vauhtia, ja silloin eläkeläiset jäi siitä tahdista vähän jälkeen, mutta sitten tilannehan on muuttunut nyt sitten finanssikriisin jälkeen, kun meillä on Suomen taloudessa ollut aika huonot ajat, niin tämä reaaliansioiden kasvuvauhtihan on hiipunut palkansaajilla. Ja nythän tässä kahtena viime vuonna jopa kävi sitten näin, että eläkeläiset saa paljon isommat korotukset tuloihinsa kuin palkansaajat. Että tilanne muuttui jo ihan päinvastaiseksikin. Ja nyt voi olla, että tämä nykyinen indeksijärjestelmä näillä näkymin tuottaa ihan hyvän tulokehityksen eläkeläisille suhteessa palkansaajiin. Eli tarkoittaa, että kummankaan ryhmän reaaliansiot ei paljon kasva.
Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, jos otatte sellaisen roolin, että ette ole Kevan toimitusjohtaja, ettekä tuleva eläkeläinen, niin mikä on niin kuin taloustieteilijänä teidän käsitys tästä taitetusta indeksistä? Onko se hyvä vai huono?
No musta se on aika hyvä, koska se hillitsee sitä eläkemenojen nousua suhteessa palkkasummaan ja sitä kautta se vahvistaa eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä, mutta taloustieteellinen sitten tietysti herää kysymys, että onko se riittävä, ja tämä riippuu ihan siitä, että miten sitten reaaliansiot tällä vuosisadalla tulee kasvamaan. Ja musta tuntuu nyt niin kuin tämmöisenä ehkä puolipessimistisenä taloustieteilijänä, että musta tuntuu, että reaaliansioiden kasvu tällä vuosisadalla jää jälkeen selvästi siitä, mitä se oli 1900-luvulla, eli tulokehitys on heikompaa, ja silloin tietysti voi sitten jossain vaiheessa nousta kysymyksiä tästä, että onko tämä eläkeläisten indeksi sitten ikään kuin liian hyvä. Itse asiassa tämähän on semmoinen kysymys, josta tällä hetkellä neuvotellaan, koska Orpon hallitushan antoi järjestöille tehtäväksi neuvotella eläkeuudistuksesta, jossa pohdittaisiin tämmöisiä niin sanottuja automaattisia vakauttajia järjestelmää. Ja käytännössä se tarkoittaa kyllä myös tämän indeksijärjestelmän pohtimista.
No yksi vakauttava järjestelmä meillä on ollut jo käytössä, eli tämä elinaikakerroin. Eli kunkin tulevan eläkkeeseen vaikuttaa elinaikakerroin. Ja kun odote nousee, niin elinaikakerroin pienenee ja näin sitten hillitään tulevia eläkemenoja. Ja niin, eläkemeno tarkoittaa siis eläkeläisen silmin eläketuloja tietysti. Mutta kattaako tämä elinaikakerroin sitten kokonaan väestön oletetun elinajan pitenemisen?
Kyllä se huomioi sen kokonaan. Eli
mutta sitä ikärakennevinoumaa se ei.
Se ei vaikuta tähän sukupolvien väliseen eroon, joka johtuu tästä syntyvyydestä ja maahanmuutosta, jotka vaikuttaa tähän ikäluokkien väliseen kokoeroon, joka on myös semmoinen tekijä, joka vaikuttaa eläkejärjestelmän stabiliteettiin. Ja joissakin maissa, niin kuin Ruotsissa ja Saksassa, on tällaisia korjauskertoimia eläkejärjestelmässä, jotka huomioi myös tämän ikäluokkien välisen tasapainon. Ja meillä semmoista ei ole, että sitä... Silloin kun elinaikakertoimista sovittiin, niin silloin varmaankin ajateltiin, että tämä eliniän pitäneminen on se merkittävin tekijä, joka vaikuttaa tähän eläkejärjestelmän kestävyyteen, eikä tultu ajatelleeksi, että tämmöinen raju syntyvyyden lasku voi sitten itse asiassa vaikuttaa myös ehkä enemmänkin.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti vuodelle 2024 elinaikakertoimeksi, sanotaan tämä tarkka luku ihan kokonaan, 0,94692. Että esimerkiksi vuonna 1962 syntyneen tuleva eläke on noin vähän päälle 5% pienempi kuin olisi ilman tätä kerrointa. Mutta sitten myöhempien vuosien elinaikakerroin ei enää vaikuta jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Eli tämä vähennys tehdään vain kerran aina kullekin ikäluokalle. Toimitusjohtaja Jaakko Kiander, onko tämä ihan reilu tapa?
Musta se on reilu tapa, että sitten ei luoda eläkeläisille sen enempää tuloriskiä sitten, että katsotaan siinä vaiheessa, kun ikäluokka jää eläkkeelle, että mikä se kerroin on, ja sillä korjataan sitä ikäluokkakohtaista eläkettä, ja sen jälkeen sitten maksetaan eläke normaalien sääntöjen mukaan, niin musta se on ihan reilua, ja musta ei kannata eläkeläisille luoda ylimääräistä tuloepävarmuutta, koska mitä iäkkäämpi ihmiset on, niin sitä vähemmän niillä on mahdollisuuksia sitten enää reagoida tämmöisiin epävarmuuksiin.
No tästä rahastoinnista meillä vuonna 2023 maksettiin työeläkkeitä. Tässä on nyt sitten kaikki eläkkeet mukana, myös yksityinen puoli, niin noin 34 miljardia. Työeläkemaksuja kerättiin vähemmän, joten rahastoista olevista varoista piti sitten maksaa siihen vajaat 6 miljardia lisää, mutta nämä rahastojen tuotto, no sehän vaihtelee vuosittain, mutta oli sen verran hyvä, että eläkevarat eivät vähentyneet päinvastoin, koska sijoitustuotot olivat noin 15 miljardia. Eli tuotoistakin meni vaan semmoinen vähän päälle kolmasosa nyt sitten niin kuin kulutukseen. Niin. Mutta olemmeko me nyt pysyvästi siinä tilanteessa, että eläkemenot ovat suuremmat kuin eläkemaksut?
Kyllä me ollaan jo pysyvästi, ollaan laskelmien mukaan ja tilanne tulee ikään kuin heikkenemään tässä suhteessa vielä, että meillä on juuri tämän väestörakenteen muutoksen takia on, että on vihdoin saavutettu se tilanne, mitä pitkään odotettiin, eli että eläkemeno kasvaa suuremmaksi kuin eläkemaksutulo. Ja tämä aukko tulee kasvamaan vielä suuremmaksi, varmaan mennään 10 miljardiin tässä jossain vaiheessa ja silloin me tarvitaan näitä eläkerahastoja sitten, niitä on moni miettinyt, mitä niillä oikein tehdään, mutta tarkoitus on, että eläkerahastojen sijoitustuotoilla katetaan sitten tämä tulojen ja menojen erotus pysyvästi. Ja tällä tavalla on tarkoitus mennä nyt ainakin seuraavat 100 vuotta eteenpäin.
Suomen työeläkevarat olivat vuoden 2023 lopussa semmoiset 255 miljardia euroa ja nyt täytyy tietysti muistaa, että ne kuuluvat vakuutetuille. Mutta jotta ymmärtää, että paljonko tämä raha on, niin jos se vaikka jakaa Suomen väkiluvulla, niin siitä tulee sitten reilusti yli 40 000 euroa per nuppi. Ja korostan, että tämä on vaan nyt tämmöinen matemaattinen vertailu. Tämä ei ole totta. meillä jokaisella ei ole tätä rahaa, vaan vakuutetuilla. Äkkiseltään tuo 255 miljardia kuulostaa siis todella suurelta summalta, mutta sitten taas toisaalta se rahamäärä vastaa vain noin 7 vuoden työeläkkeitä. Niin toimitusjohtaja Jaakko Kiander, onko tuo rahamäärä paljon vai vähän?
No kyllähän se on tietysti valtava rahamäärä sinänsä ja se on meidän suurin kansallisvarallisuus näissä sijoituksissa. Mutta jos sen suhteuttaa näihin tuleviin tarpeisiin, niin eihän se nyt ihan kauhean paljon ole. Että se on todella niin kuin vähän järjestelmästä riippuen, niin sillä maksaa sitten sen 7 tai 8 tai 9 vuoden eläkemenon kattamiseen se riittää. Eli nämä rahat ei edes riitä nykyistenkään eläkeläisten kaikkiin eläkkeisiin. Mutta sen takia me eläkemaksuista kerätään koko ajan, että niillä rahoitetaan myös sitten osa.
Julkisen talouden alijäämä ei saisi rahaliiton sääntöjen vuoksi olla yli 3% bruttokansantuotteesta ja eläkkeet ja eläkemaksut lasketaan mukaan tähän julkiseen talouteen. Ja nyt sitten, eli vuoden 2024 alkupuolella jotkut poliitikot ovat nähneet hyvänä ajatuksena sen, että eläkemenoja pienennettäisiin. Toimitusjohtaja Jaakko Kiander, kirjoititte tästä asiasta maaliskuussa Kevan blogissa, ettekä pitänyt ajatusta kovinkaan käyttökelpoisena. Miksi se ei ole tehokas?
Joo, no jos leikataan eläkkeitä tavalla tai toisella, niin sehän tarkoittaa, että silloin eläkejärjestelmän menot pienenee ja se toki parantaa yhteenlaskettu julkisen sektorin tilannetta. Mutta meillähän on tämä varsinainen rahaongelma on tuolla valtion taloudessa, joka on alijäämäinen. Ja se, että me leikattaisiin kaikkia eläkkeitä jollakin rahasummalla, niin se ei sinänsä helpota valtion taloutta muuta kuin siltä osin, kun valtio maksaa omien virkamiesten eläkkeet, joka on aika pieni osa tästä kaikesta eläkemenosta. Ja silloin tämä loppuhyötyhän menee silloin siihen, että eläkerahastot kasvaisi sitten entistä enemmän tämän eläkeleikkauksen johdosta ja valtiolainanottotarve ei pienenisi. Se myös pienentäisi eläkeläisten käytettävissä olevaa tuloa, mikä tarkoittaisi myös, että eläkeläiset maksaisi vähemmän veroja. Ja sitä kautta se pienentäisi sitten kuntien ja valtion verotuloja myös tämmöinen eläkeleikkaus. Että siinä mielessä sitten ei olisi mitään apua tässä valtion talouden tasapainottamisessa.
Ja vähemmän myös alvia sitten.
Vähemmän alvia myös.
No tässä samaisessa Keva-blogissa kirjoititte, että hyvinvoinnin kannalta parempi ratkaisu on hakea eläkelaitosten sijoitustoimintaa uudistamalla parempia sijoitustuottoja. Ja näin sitten olisi mahdollista, että maksutaso alenisi ilman etuusheikennyksiä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa siis sitäkö, että nyt pitäisi sallia nykyistä enemmän sijoittamista pörssiosakkeisiin?
No kyllä se sitä tarkoittaa jo. Ja tämä koskee nyt lähinnä siis yksityisen puolen eläkeyhtiöitä, joilla on tämmöinen lakisääteinen vakavaraisuussäätelykehikko, joka rajoittaa niiden riskinottomahdollisuuksia ja rajoittaa sitä, että kuinka paljon ne voi tehdä osakesijoituksia, jos tätä vakavaraisuussäätelyä muutetaan, niin sitä voidaan muuttaa sillä tavalla, että eläkeyhtiöt, kuten Varma ja Ilmarinen, voisi sijoittaa enemmän sitten osakkeisiin ja sitä kautta saada enemmän tuottoa. Meillä Kevassahan tämmöistä säätelyä ei ole lainkaan, koska me ollaan tämmöinen veronmaksajan takaama laitos ja me ollaan oma-aloitteisesti päätetty kasvattaa tätä osakepainoa yli 60%.
Eli vaikka pörssikurssit menevät ylös ja alas, niin jos me ajatellaan 50 vuoden tähtäintä, niin on erittäin todennäköistä, että pörssissä raha tuottaa enemmän kuin vaikkapa kiinteistöissä.
No kyllä tämä on ajatus, että hyvin pitkällä aikavälillä ajatellaan, että osakkeista saa sen parhaan tuoton. Ennen kaikkea paremman tuoton kuin noista joukkovelkakirjoista, joka on se merkittävin toinen sijoitusvaihtoehto.
Toimitusjohtaja Jaakko Kiander Kevasta vielä näin lopuksi. Mitä sanotte nykyisille eläkeläisille ja tuleville eläkeläisille? Voimmeko nukkua yömme rauhassa?
Kyllä voi nukkua. Nukkua ja kannattaa panostaa hyvään yöuneen muutenkin.
Kiitos.